Грамадзяне Кітая, якія звяртаюцца ў пасольства нашай краіны для атрымання візы, цяпер могуць аплачваць консульскі збор пры дапамозе сваёй нацыянальнай плацёжнай сістэмы UnionPay. У сакавіку ў Шанхае прадстаўнікі Беларусбанка і кампаніі падпісалі адпаведнае пагадненне. Як патлумачыў беларускі бок, да канца наступнага года разлікі UnionPay стануць даступныя ў больш чым 50 тысячах тэрміналаў у арганізацыях гандлю і паслуг нашай краіны, а гэта практычна поўны ахоп тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, разам з укараненнем аплатнай сістэмы UnionPay, пасольства Беларусі ў Кітаі раней прапанавала вывесці на беларускі рынак і іншыя папулярныя мясцовыя сервісы – AliPay і WeChat. Вось што пра мэтазгоднасць далучэння да такіх сервісаў распавёў пасол Беларусі ў Кітаі Кірыл Руды.
Если мы хотим массового китайского туриста, то надо заводить и платежную систему, входить с ним в партнерство, делить с ними риски, делить с ними прибыль. И это позволит максимально привлечь китайских туристов. И вот первый эксперимент мы провели на нашем посольстве. Установили платежные терминалы в консульском отделе для того, чтобы китайские заявители, кто подают на визу, не бегали по банкам, не стояли в очередях, а могли сразу оплатить у нас в посольстве услуги консульской службы. Начал с пятницы прошлой недели, и, как говорит консул, у нас уже 80% все, кто приходили, все пользовались этой услугой. И достаточно востребовано, успешно, быстро, эффективно. Сокращаем очередь и делаем меньше неудобств в обслуживании.
Пасол Беларусі таксама нагадаў, што 2018 абвешчаны годам турызма Беларусі ў Кітаі. Магчымасць выкарыстання UnionPay для аплаты консульскіх паслуг на тэрыторыі пасольства, а ў далейшым і разнастайных тавараў і паслуг на тэрыторыі ўсёй Беларусі, павінна спрасціць аплатныя працэдуры для грамадзян Кітая, якія збіраюцца наведаць нашу краіну. А значыць, і колькасць тых, хто прыязджае да нас, павінна расці. Послухаем представника мясцовой туристической компании.
Здравствуйте, я оператор из туркомпании Учоусин. Ежегод у нас более 300 туристов приезжают в Беларусь. И сейчас то, что слышал, что у вас начался режим UnionPay, это очень-очень удобно, потому что мы уже привыкли к UnionPay и QR-код. Плата будет проще, и, конечно, будут все больше и больше туристов будут посещать вашу красивую страну. Конечно, количество туристов увеличивается, потому что и медиа будут продвигать туризм Беларуси. И если и вы, и мы продвигаем вместе и на сайтах, и в социальных сетях, конечно, все больше и больше туристов приезжают в вашу страну.
Далучэнне да UnionPay яшчэ магчымасць супрацоўніцтва з адной з самых вядомых плацёжных сістэм свету, магутным удзельнікам міжнароднага фінансавага рынку. Сёння кампанія займае першае месца ў свеце па колькасці выпушчаных пластыкавых картак, не менш за 4 мільярды штогод. Дарэчы, у мінулым годзе выкарыстоўваць карткі UnionPay сталі Белгазпрамбанк і БПБ Ашчадбанк. Цяпер жа можна разлічваць, што плацёжная сістэма набудзе больш шырокае распаўсюджванне ў нашай краіне. Пра развіццё кампаніі і яе працу ў Беларусі расказала віцэ-прэзідэнт UnionPay International Ву І.
UnionPay has its acceptance network in 168 countries and regions already.
UnionPay International сёння працуе ў 168 краінах і рэгіёнах свету. На пачатку для нас гэта была сістэма толькі для кітайскіх турыстаў за мяжой. Але пасля мы вырашылі прадастаўляць свае паслугі таксама ў сферы страхавання і іншых сервісаў для нашых замежных кліентаў. У Беларусі мы супрацоўнічаем з трыма банкамі, уключаючы нашага самага вялікага партнёра Беларусбанк. Зараз мы разглядаем магчымасць выпуску картак на тэрыторыі Беларусі.
And we are also considering issuing by brand card.
Інна Бандаровіч спецыяльна для міжнароднага радыё Беларусь.